Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда балуаншылар сарайында Қонайбай Ерғайда деген атпен өткен аламан айтысы рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұрғайырлы Қамылды. Бүгін сіздер ақтөбелік Қайнар Алагөзов пен астаналық Еркебұлан Қайназаровтың сөз сөзін тыңдай аласыздар.
Hot and good, you'll get a қандай жақсы әр жерден қиқулайтын дауыс құрап бізге шабыт беретін сіздер ғана сіздер ғой ақын үшін анық сынап әйтпесе біздің айтып сайлау емес өткізе салатын бұл шіркін салықсыз әрі қалаңда сен далаңда сен жүргесің неше түрлі аранда сен қонағы Қазақстан бір керемет республика сарайы одан да сен арасанға барайық айтыстан соң арқанды ысып ысып алам десең келіңіз балуан шолақ сарайына ақындарды бір жерден табам десең Абырайдың Мұхаммед қандай мықты менің өзім Дәрдібай ой шіркін саламға сен мәрайдың естеді еңсемізді бетон қайғы батыр ел болашаққа бет алмайды тәуелсіз қазақ үшін бір заманда болыпты кәмпит түгіл шекер қайғы сонда да біздің қазақ айтыс көріп ет жемесе қызмет ете алмайды ол кезде ақын шықпайтын ақтөбеден шыққаны бір айтыста екі аунайды төрт облыс атынан меліс келіп шапса да көалынапты көкен бәйгі ал бүгінде шалқарым ақын туды атағы болмаса да шетел гәйгі шатақтан мұнған ақын шыға ма деп көрермен жемес екен бекер қайғы еңбектеген кезінен еңбектенсе етікшінің ұлы да екі алмайды шалдардың ақ батасын алсам болды батасыз ер мұратқа жете алмайды бүгін күнге бұйырып қалады екен димашқа бұйырмаған ой шіркін металл бәйгі әрайдым ойлаймын мен сендерді көп ойым жеп қолдасын елде мені торғайым деп өйткені торғай екеш торғайында қалпынады ұясын қорғайын деп құдайым бәріңізге бақыт берсін бар қазақ мұхамбетке болғайым бет алматылық халықты аңсап келдім жүретін ақынымнан молайыр деп осы айтысты өткізіп алмау үшін отырған бір ай бойы онлайн бол маған жеке ескертті жүрсін әкем бұл айтысқа тастүйім болдайын деп сен сияқты қарттардың кесірінен соңында мен ұятты болмайын деп шүкін сенім артты ғой шегінбеген негізі бұрыннан да ой шіркін ондайым жоқ әрайдым жігіттің біреу едім құлар тәуба тәубасы бар мұсылман шығар тауға сенен басқа бибір жоқ қой айтпесе айтсам деп тұмар тамба менен гөрі тұсқаққан жігіт едің беделіңнің салмағы шығар тонна тоннаны көтере алмас көтеремге елсеніп жүкең босқа жүгар тарма қателескен жеріңді құрықтаймын өзіңнің отырмасаң рамканда шыбын жаным шырқырап кетпесе екен шыңғырған сәйгүліндей ой шіркін құларғанда әрайдым